Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេធាវីរបស់លោកត្រាំបន្តការពីប្រឆាំងការចោទប្រកាន់លោកនៅព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងគូប្រជែងបានជួបជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃសប្តាហ៍ទី2លើករណីប្តឹងដកលោកត្រាំពីតំណែងអ្នកជំនាញថាកូវីដ-19ជំនាន់ទី2នេះអាចសាហាវជាងមេរោគរលាកសួតមុនរដ្ឋាភិបាលការពារការធ្វើច្បាប់ថ្មីៗខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលអ្នកបញ្ជាទិញប្រមានពីការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបន្តការការពារប្រឆាំងការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាត្រឹងថ្លែងអំពីរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកប្រធានាធិបតីដែលថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់លោកថាលោកប្រធានាធិបតីចង់ផ្អាកជំនួយយោធាទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងសំខាន់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាអ្នកការពាររឿងមមរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាលោកចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យសៀវភៅឈ្មោះ The Room Where It Happened របស់លោក John Bolton ជំនួយការសន្តិសុខជាតិដែលចិត្តចិនសាយដើម្បីវិយតម្លៃថាតើសៀវភៅនេះមានហេតុផលត្រូវបន្ថែមក្នុងកំណត់ត្រាឬយ៉ាងណាការអះអាងរបស់លោក Bolton ថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងកូនប្រុសរបស់លោកមុនពេលចាប់ផ្ដើមជំនួយចំនួន391លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចង់បានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបំបែកខ្លួននិយមរុស្ស៊ីនោះជាឧបសគ្គសំខាន់សម្រាប់ការការពារលោកត្រាំដែលថាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរ Quid pro quo ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេរត់មកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភាកំពុងតាក់ទាញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋយ៉ាងតិច4រូបឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីបានសម្លេងភាគច្រើន 50% + 1ដើម្បីអាចកោះហៅលោក Bolton និងមន្ត្រីដទៃទៀតរបស់លោកត្រាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពអំពីការប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្រៅឆាកជាមួយលោកត្រាំអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកម៉ែនកំសែងបានចុះយកព័ត៌មាននៅព្រឹទ្ធសភាដោយផ្ទាល់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដូចតទៅសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសវណ្ណនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាថ្ងៃទី2ដែលក្រុមមេធាវីការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងការពារលោកប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនុំជម្រះដកតំណែងដែលរៀបចំនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាសលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលបានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីសវនកម្មនោះហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុពេជ្ជិន្តា
ចាលោកកឹមសេងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New York Times ដែលបានដកស្រង់សៀវភៅរបស់លោក John Bolton អំពីអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងជំនួយយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតើសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានជំហរយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលេចធ្លាយដំណឹងនេះនៅក្នុងពេលដែលការជំនុំជម្រះកំពុងតែដំណើរការនេះចា
បាទទីការពុតសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times គឺប្រៀបដូចជាថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងមួយទៀតដល់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជុកឈូម៉ាដែលជាប្រធានក្រុមភេតិកនៃសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងប្រសិទ្ធិហ្នឹងបានថ្លែងថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល ភស្តុតាងនេះគឺនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃការជំនុំជម្រះដកតម្លៃនេះបាទនេះគាត់បានខ្លៃប្រាប់អង្គសន្តិសុខសាព័ត៌មានកាលពីព្រឹកមិញកាលនេះហើយទើបសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធិក៏ហៅសាស័យបន្ថែមនិងស្នើសុំឯកសារបន្ថែមទៀតគឺជាភៅរបស់លោកចនបុលសុននឹងដើម្បីឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសាច់រឿងនឹងបាទ
ចាចុះចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញនឹងមានចំហយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលសវនកម្មដំណើរការចូលដល់សប្តាហ៍ទី2នេះចា
បាទគឺព្រឹកមិញនេះក្រោយពីសន្និសីទសាព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏មកធ្វើជាប់នឹងតែម្ដងបាទគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញគឺតំណាងដោយលោក Mike Brown ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Indiana និងលោក John Barroso ដែលមកពីរដ្ឋ Illinois បាទគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ចង់ឲ្យដំណើរការនេះមានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការបែកធ្លាយឯកសារថ្មីថាលោកប្រធានាធិបតីបានដឹងនឹងបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយដើម្បីជាធ្នូនឹងការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាពួកគេចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយទៀតនៃការយករឿងដដែលមកនិយាយប៉ុណ្ណោះបាទហើយសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងសរសើរក្រុមមេធាវីដែលការពារដល់លោកប្រធាននាយកប្រដេញថាផ្ដល់ការការពារបានយ៉ាងល្អហើយលោកបារូសូបានចោទថាការបង្ហាញផតតាំងនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ឆេះអារម្មណ៍និងដើម្បីជាអតិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះនេះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេនៅរងចាំស្ដាប់ការការពាររបស់ក្រមមេធាវីរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដេញនិងសំឡេងពលរដ្ឋមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងរៀបចំនៅរដ្ឋ Iowa ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតបាទ
ចាលោកដោយសារតែលោកជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមការក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដេញវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៅក្នុងការថ្លែងឡើងថ្លែងការពារក្តីឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដេញ Donald Trump តើក្រមមេធាវីរបស់លោកនឹងបដោតទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរ
បាទមានច្រើនចំណុចណាស់ក្នុងក្រមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានវិបោកទៅលើផាសតាំងដែលផ្ដល់ដោយតំណាងរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលដើរតួជាក្រមរដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមដកស្រង់មួយចំនួនដូចជាការវិប្រហាទៅលើភាពស្បច្បាប់នៃនីតិវិធីនេះនិងការប្រើនីតិវិធីនៃការជំរុញជំរះដកតំណែងប្រធានាធិបតីបាទពួកគេថាការសវនាការដកតំណែងនេះត្រូវបានគេប្រើជាអាវុធដើម្បីវិប្រហាគូបដិបកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគណៈពេលដែលនៅចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមនោះវាគឺជារឿងហួសសម័យទៅហើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Kenneth Starr ដែលជាមេធាវីការពារលោកប្រធានាធិបតីនោះអាងថាដំណើរការនីតិវិធីដកតំណែងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរីឯក្នុងករណីនេះគឺមានតែការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយពូមេតាវីការពីនេះចោទថាដំណើរការនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលគេមិនរំពឹងថាជាប់ចោលនោះបានមកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការ
ចា
៎នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2020នេះហើយថានេះគឺជាការរំខានដល់ខ្លាំងដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយលោក Kenneth Starr ហ្នឹងបានថាបើក្រុមប្រជាធិបតេយ្យចង់បានផុសតាំងចង់បានសាកសីនោះគួរតែធ្វើឆ្លងកាត់នីតិវិធីរបស់តុលាការធម្មតាទៅ
ចា៎អញ្ចឹងថាតើអាចនឹងមានការកោះហៅសាកសីឬក៏ស្នើសុំរកឯកសារបន្ថែមទៀតទេនៅលើសំណុំរឿងនេះចា៎
បាននេះគឺជាអ្វីដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានពួកគេត្រូវការតែសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន4នាក់ឲ្យគាំទ្រតាមការទាមទាររបស់ពួកគេដើម្បីបានសម្លេង51គឺ50+1ហ្នឹងដំណើរការបានរីឯខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋវិញគឺគេថាត្រូវលោកចាំស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់ក្រុមមេធាវីនឹងសិនតែនឹងគឺថាសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះយើងឃើញមានសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយចំនួនបានបង្ហាញជាចំហផ្សាយផ្សាយគ្នាផងដែរដូចជាមិត្តលោកមិត្តរមនីចង់ឲ្យកោះសាក់សៃហើយលោកថាមានសមាជិកប្រសិទ្ធិដទៃទៀតក៏ចង់ចូលរួមដែររីឯលោកចនខានីនថា េះជាដំណើរការមួយដែលដូចជាដាក់រទេះមុនគោអញ្ចឹងដូច្នេះពួកគេមិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងដែលសារតែយើងដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលា
ចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណប្រចន្ទាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលថ្ងៃច័ន្ទថាយន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបំពាក់ដើម្បីជួយកងទ័ពក្នុងការប្រស័យតាក់ទងនិងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់នៅលើសមរភូមិបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននាយសេនាធិការកងទ័ពអាកាសអាមេរិកលោកអាដាមសនីដេលហ្គូលហ្វេនបាននិយាយថាយន្តហោះ E-11A នោះបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធស៊ើបព័ត៌មានអំពីការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិថ្លែងក្នុងពិធីមួយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកហ្គូលហ្វេនបាននិយាយថាលោកមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទេក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានបានប្រកាសតាម Twitter ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាលោកក៏កំពុងតាមដានព័ត៌មាននេះដែរអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Florent Parly មន្ត្រីកងទ័ពបារាំងនៅក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Mark Esper និយាយថាខ្ញុំបានដឹងអំពីរឿងនេះព័ត៌មានដំបូងអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះចេញផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយយោងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាជនក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្ត Ghazni ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅម៉ោងថ្ងៃត្រង់ហើយគ្មានអ្នកនៅរស់ទេពួកតាលីបង់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានបំផោងព័ត៌មានអំពីអ្នកស្លាប់ការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលនៅសល់តែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនជាមីននេតានយាហ៊ូនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Benny Gantz បានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅទីក្រុង Washington នៅលើតុចរចាគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រចាំសតវត្សដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងសម្រេចឲ្យអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងតំបន់ West Bank មួយផ្នែកធំហើយអ្នកខ្លះនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោក Trump កំពុងព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិរបស់លោកប៉ុន្តែទើបតែពេលថ្មីៗនេះទេគឺមុនការបោះឆ្នោតជុំទី3នៅអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី2ខែមីនានេះទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាផែនការនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកចាក់ចេញមកទីក្រុង Washington ដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកនិងលោកប្រធាននាយកប្រដីនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយព័ត៌មានលម្អិតអំពីផែនការនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍សារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាផែនការនេះផ្ដល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់តំបន់ West Bank មួយផ្នែកធំរួមទាំងជ្រលងភ្នំ Jordan Valley ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់រវាងតំបន់ West Bank និង Jordan បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងកើតមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុង Wuhan បានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងខ្វះខាតបរិក្ខារពេទ្យដែលគ្រូពេទ្យនិងគិលានិកបឋមការត្រូវបានគេស្នើឲ្យពាក់ម៉ាស់គឺរបាំងមុខឬក្រណាត់កាតូបទីរក់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរឈុតការពារញឹកញាប់ពេកបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជួរមុខនៅប្រទេសចិនប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់លោកស្រី Zhao ជាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ Wuhan Puren បានប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារតែខ្វះសម្ភារៈការពារគ្រូពេទ្យជាច្រើននៅទីនេះផ្លាស់ប្ដូរគ្នាប្រើសម្ភារៈការពារដូចគ្នាពួកគេខ្លះត្រូវពាក់ក្រណាត់កតូបទីរក់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈការពារញឹកញាប់ពេកព្រោះខ្លាចអស់សម្ភារៈការពារដូច្នេះបានបន្ថែមថាយើងប្រឈមមុខកង្វះខាតដ៏គួរឲ្យខ្លាចប្រទេសទូគីបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះការពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបបានត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមាន41នាក់បន្ទាប់ពីសាកសព2នាក់ទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអគារដួលរលំមួយនៅខេត្តពាកខាងកើតប្រទេសមនុស្សជិត 4,000 នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដើម្បីរើសកំទេចកំទីនៅតំបន់អ៊ីឡាហ្ស៊ិកនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំងរំញ័រ6កណ្ដាលសញ្ញា8លើជញ្ជីង Victor កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអគារចំនួន76នៅតំបន់អ៊ីឡាស៊ីកត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនិងអគាររាប់រយទៀតត្រូវខូចខាតអាជ្ញាធរនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានយកមនុស្សចំនួន45នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសចិនមួយរូបបានព្រមានថាវីរុសប្រភេទថ្មីដែលមានប្រភពពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនអាចមានធម្មពលនិងសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះដែលបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមស្រដៀងទៅនឹងការរលាកសួតបានឆ្លងដល់មនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់81នាក់ការនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់វិធានការដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ចិននៅទីក្រុងប៉ារីសបានហូរកញ្ជ្រៀវក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ដ៏អាប់អួរមួយដែលមានក្បួនដង្ហែចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតតាមប្រពៃណីចិនអ្នកចូលរួមរាំនៅតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់ទី8តាក់ទីអ្នកទស្សនាបើទោះបីមានការព្រួយបារម្ភអំពីមេរោគដ៏ប្រឡាយពីចិនក៏ដោយលោក François នៃសមាគមម៉ុងសាយក្រុងប៉ារីសថ្លែងថា
វាមិនបានរារាំងយើងមិនឲ្យចេញមកសប្បាយទេ
ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងពិភាក្សាពីរបៀបបង្ការការរីកសាយនៃវីរុសនេះលោក Jerome Salomon រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងថ្លែងថា
យើងនឹងដាក់ក្រុមពេទ្យប្រចាំនៅព្រលាន Charles de Gaulle ព្រោះព្រលាននេះជាច្រកចម្បងដែលមានជើងហោះហើរផ្ទាល់ទៅប្រទេសចិន
មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅប្រទេសដទៃក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកាន់តែកើនឡើងអ្នកជំនាញចិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីលីឡានជွန်းនៃបណ្ឌិតសភាវិស្វកម្មចិនប្រមានថាមេរោគនេះទំនងកាន់តែងាយចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត
អ្នកផ្ទុកមេរោគពី Wuhan បានចម្លងវាដល់ខេត្តផ្សេងទៀតហើយនៅខេត្តខ្លះអាចមានមេរោគវិវត្តចំនួនទី2ដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក
់គេបារម្ភថាចំនួនអ្នកឆ្លងដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍តិចជាងចំនួនពិតមន្ត្រីចិនថាពួកគេកំពុងប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពលោកលីពិននៃគណៈកម្មការសុខាភិបាលចិនថ្លែងថា
មេរោគនេះប្រភេទថ្មីយើងមិនដឹងច្បាស់ពីការវិវត្តជំងឺនេះទេហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងការរីលដាលបានទាំងស្រុងទេ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ពលរដ្ឋ50លាននាក់ក្នុងតំបន់ក្រុង Wuhan ឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់សង់មន្ទីរពេទ្យពិសេសមួយសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកបានឆ្លងមេរោគថ្មីនេះនៅអាមេរិកមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន5គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យហើយអ្នកជំងឺ100នាក់ទៀតស្ថិតក្រោមការតាមដានរយៈពេលចេញរោគសញ្ញាអាចមានរហូតដល់2សប្តាហ៍ហើយគ្រូពេទ្យត្រូវការពេលដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាវីរុសមួយណាជាអ្នកបង្ករោគសញ្ញានៅក្នុងរដូវត្រជាក់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនកើតជំងឺផ្ដាសាយស្រាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរចំនួនជាង20បានលើកពីកង្វល់ជាថ្មីទៀតចំពោះហានិភ័យដែលកម្ពុជាអាចនឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើកម្ពុជាខកខានមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសទេរួមទាំងសិទ្ធិកម្មករសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនតែថាក្រសួងមិនអាចទៀមទាឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងឡាយនោះបានទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាសំណើរបស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសុំឲ្យមានការបើកទូលាយឡើងវិញនៅសេរីភាពដល់កម្មករក្នុងការចងក្រងសហជីពនិងលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញចំនួនជាង20ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនល្បីៗដូចជា Adidas និង Puma បានថ្លែងក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកែប្រែលក្ខខណ្ឌច្បាប់លើការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់លើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងលើកលែងការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពនៅគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណានិងស្នើឲ្យពិនិត្យប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជា លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជានឹងប្រឈមហានិភ័យធំមួយប្រសិនបើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នកវិជាទាំងនោះតាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារ
ខ្ញុំគិតថាវាធំដោយសារតែនៅក្នុងសំណុំពរច្បាស់ហើយទីមួយពន្លឿនការកែប្រែច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់សមាគមអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយរួមទាំងអស់ផ្លាយពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលប្រដឹងមកលើមេធ្នងសហជីពហ្នឹងព្រមិចឲ្យវាបានលឿនហើយទៅជំនឿថាសេរីភាពកម្មករយុត្តិចិត្តហ្នឹងវាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើកម្មភាពសហជីពឲ្យស្របតាមច្បាប់ហើយជំនឿដល់សិទ្ធិកម្មករហ្នឹង
លិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកែប្រែចំណុចគន្លឹះចំនួន4សំខាន់ពួកគេបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីពដោយសារតែវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែមករានេះមិនស្របតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិហើយខកខានមិនបានលុបចោលរនាំងជាច្រើនសម្រាប់ចុះបញ្ជីការសហជីពនិងបានរដ្ឋបတ်លើលទ្ធភាពរបស់សហជីពទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងពេញលេញរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវលុបចោលច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនៃការយាយីនិងការគាបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពទម្លាក់ចោលបទឧក្រិដ្ឋដែលនៅមានប្រឆាំងមាតុភូមិសហជីពហើយត្រូវគោរពនិងលើកតម្កើងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែគោរពលទ្ធភាពរបស់សហជីពទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងកម្មកររបស់ពួកគេនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញបានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមានការបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការបាត់ឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតដដែលបានលើកឡើងអំពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងធ្វើការពិនិត្យសាររឿងឡើងវិញចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុឌ្ឍឬហៅថា EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការនៃក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្នើនិងបង្កើតច្បាប់សហជីពនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរោតែមិនមានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាលោកជិនម៉លីនមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើច្បាប់មានគោលដៅបម្រើដល់ប្រជាសាធារណជនប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចពិភាក្សាគ្នារកច្រកកែលម្អ
ច្បាប់ដែលធ្វើមកហើយវារមែងតែងតែមានចន្លោះហើយវាមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលការអនុវត្តជួបប្រទះនឹងបញ្ហាណាមួយអានឹងគេអាចពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មបានគ្រប់ពេលហើយលទ្ធភាពហ្នឹងគឺមានយន្តការហើយតាមរយៈក្រសួងការងារគេមានយន្តការនៃការជួបពិភាក្សាពិគ្រោះជាមួយនឹងសហជីពអញ្ចឹងគេអាចពិភាក្សាទៅលើចំណុចណាដែលគួរធ្វើវិសោធនកម្មណាក្រោយពីការអនុវត្តច្បាប់នឹងមួយរយៈមកហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលភាគីពាក់ព័ន្ធក៏បានប្រើយន្តការវិធីការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាគ្នារកផ្លូវសម្រួលដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះផងដែរនៅពេលមានការពិបាកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថានឹងទុកកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៀតឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខក្រោយការវិនិច្ឆ័យតម្លៃរបស់ខ្លួនលើការស្ដារឡើងវិញនៃស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក៏បានស្នើច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាភាពដែលអាចជួយជាក់បាននៃវិស័យផលិតសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពួកគេបានថ្លែងក្នុងលិខិតដដែលដោយទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញជាសាធារណៈនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវឲ្យមានយន្តការត្រីភាគីកម្រិតថ្នាក់ជាតិរួមមួយដែលនឹងកំណត់ឲ្យអនុវត្តជំហានដែលទាន់ពេលជាក់លាក់និងមាំទាំដើម្បីនាំយកកម្ពុជាឲ្យមកត្រូវតាមបន្ទាត់នៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រចន្ទាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនកៃដូមេដឹកនាំសភាវេណេសូឡាដើម្បីគៀកការគ្រប់គ្រងពីអឺរ៉ុបផ្ដួលរំលំលោកប្រធាននាយកបដីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានលាតត្រាងនៅការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលវេណេសូឡាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកៃដូលើកដំបូងនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីលោកបានប្រកាសថាខ្លួនលោកជាប្រធាននាយកបដីស្ដីទីរបស់ប្រទេសវេណេសូឡាកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងការបះបោរម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីយោធារបស់ប្រទេសវេណេសូឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភីយ៉ូដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកហ្គួនកៃដូក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រឆាំងភេរវកម្មនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូអាចរក្សាអំណាចបានដោយមានជំនួយសន្តិសុខពីប្រទេសគុយបាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសក្រិកប្រឆាំងប្រទេសទូគីទាមទារឲ្យដកយោធាពីកោះអាក់ហ្គីនចំនួន16រដ្ឋាភិបាលទូគីនិយាយថាទូគីកំពុងការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនៅតែបន្តការចរចាដើម្បីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមាណថាទូគីកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកការទូតខ្លាំងឡើងនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឯកោនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែមានភាពតានតឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្រិកលោកនីកូសប៉ានាជីអូតូប៉ូឡូសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសក្រិកមិនបង្កអធិភាពមិនរំលោភលើសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃទេប៉ុន្តែប្រទេសក្រិកក៏មិនចង់ឲ្យសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេរំលោភបំពាននោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទូគីលោកហ៊ីលូស៊ីអកាកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់ថាប្រទេសក្រិកបានរក្សាកងទ័ពនៅលើកោះទាំងនោះដែលរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាលូសានឆ្នាំ1936ដែលចែងពីដែនសមុទ្រអាក់ជីនរវាងប្រទេសទូគីនិងប្រទេសក្រិកចំនួននេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1974នៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនចាប់ផ្ដើមពង្រាយយោធានៅក្នុងសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរទូគីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់ទូគីទៅលើកោះសៃប្រុសនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសក្រិកនៅប្រទេសទូគីអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃចលនាសង្គមមួយដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយកងកម្លាំងយោធាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ការប្រឆាំងចាន់ថាបរិសុទ្ធឈ្មោះម៉ាโซប៉ាស្ទីននៃចលនាប៉ាស្ទូនហ្វាតាហាហ្វូត្រូវបានខាត់ខ្លួនរួមជាមួយមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.